Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda yangi tartibdagi qo'shilgan qiymat solig'i joriy etilishi ortidan do'kon peshtaxtalarida mahsulot kamaydi.
Novoy tovar po novoy cenam oni vot sechas ishcho ne prishli.
Turkiyalik chelenger Nodir To'raqulov tortib olgan 150 ming yevrolik mashinasini qaytarib ololmayotganidan shikoyat qildi.
Kamazlan pritsip ikki beraber.
O'zbek vatandoshlari chet elda ishlagan davrlari uchun ham pensiya oladigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. 2019 yil 1-yanvardan o'zbek vatandoshlarining chet elda ishlagan davrlari ham mehnat stajiga kiritiladigan bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, fuqarolarning chet elda bo'lgan davrini tasdiqlash bo'yicha asos bu O'zbekiston davlat chegarasini kesib o'tganligi to'g'risidagi yozuvlar yoki O'zbekiston diplomatik vakolatxonalari va konsullik mutaxassislarining ko'rsatib o'tilgan shaxsning boshqa davlatda bo'lgan vaqti va konsullik hisobiga qo'yilganligi haqidagi ma'lumoti bo'ladi. Sug'urta badallarini to'lash tartibi har oyda yoki har chorakda bir yo'la O'zbekistonga kelgan kunidan boshlab 3 oy mobaynida amalga oshiriladi. 2018 yilda tug'ilgan o'g'il bolalarga O'zbekistonda Mustafa, qiz bolalarga esa Soliha ismlari eng ko'p qo'yilgan. Huquqiy axborot nashriga ko'ra, o'tgan yil davomida 7785 nafar o'g'il bolaga Mustafa, 7030 nafar qizaloqqa esa Soliha ismlari qo'yilgan. O'zbekistonda 2018 yilda 14176 nafar egizaklar dunyoga kelgan. Eng ko'p egizaklar Samarqand viloyatida tug'ilgan. Eslatib o'tamiz, 2017 yilda O'zbekistonda chaqaloqlarga qo'yilgan eng ommaviy ismlar Madina va Azizbek bo'lgan. Respublikada 2010 yilda 14382 nafar egizak tug'ilgan edi. 18 yanvardan 19 yanvarga o'tar kechasi Nyu-York shtatining Verona shahrida o'tgan boks kechasi to'qnashuvlarida Rio 2016 olimpiadasi chempioni o'zbekistonlik Fazliddin G'oyatnazarov dominikanlik bokschi Ricardo Garsiyani 4-chi raundda texnik nokaut bilan yengdi. 8 raundlik jang 4 raund bilan yakunlandi. 4-chi raund yakunlangach Garsiya jangni davom ettira olmasligini ma'lum qildi. Bungacha Fazliddin raqibini 3-chi raundda nokdaun holatiga ham tushirgan edi. G'oyatnazarov professional ringda 6 jang o'tkazib, ularning barchasini o'z foydasiga hal qilgandi. Ricardo Garcia esa 19 marotaba jang qilib, 14 marotaba g'alaba qozongan, 4 jangda mag'lub bo'lgan. Meksikada neft quvuri portlashi oqibatida 20 kishi halok bo'ldi, 71 odam jarohat oldi. Pemex neft kompaniyasi portlash quvurining noqonuniy kesilishi oqibatida yuz berganini bildirdi. Portlash Tuzpan Tuladagi quvurdan oqayotgan yonilg'ini bidon va kanistrlarga to'plash uchun 352 yaqin odam yig'ilgan paytda ro'y berdi. Ma'lum qilinishicha, yong'in odamlar yashamaydigan hududda yuz bergan va shu sababli aholiga xavf solmagan. AQSh prezidenti Donald Trump va Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In o'rtasidagi ikkinchi uchrashuv kelasi oyda o'tkaziladi. Bu haqda Oq uy prezidenti Trampning Shimoliy Koreya rahbari maxsus vakili Kim En Chol bilan Vashingtonda o'tkazgan so'zlashuvlari ortidan ma'lum qildi. Uchrashuvning aniq sanasi va joyi hozircha ma'lum emas. Bundan oldingi Singapurda bo'lgan uchrashuvdagi kabi Shimoliy Koreya yadroviy dasturi masalasi muzokaralar markazida bo'ladi. AQSh Shimoliy Koreya o'z yadroviy quroldan voz kechishni istaydi va buning evaziga Pxenyanni katta miqdorda imtiyozlar bilan mukofotlamoqchi. Rossiya aholisining qariyb 3dan 2 qismi Putinga ishonchsizlik bildirmoqda. Rossiyada aholining prezident Vladimir Putinga bo'lgan ishonchi so'nggi 2 haftada 3%ga kamaygan. Rossiya aholisi fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, hozirgi kunda Putinga ishonuvchilar 33.4% ni tashkil qiladi. Bu Putin hokimiyatida bo'lgan davrdagi eng katta tushishdir. Putin boshqarayotgan tizimga bo'lgan aholining asosiy e'tirozlari esa narx-navoning oshishi va aholi daromadlarining pasaygani, odamlarni ish bilan ta'minlay olmaslik va grajdanlarning ijtimoiy himoyasiz qolgani bilan bog'liq ekani qayd etildi. Ekspertlar Rossiya aholisining noroziligiga eng avvalo nafaqa yoshining 60 va 65ga ko'tarilishi bilan bog'liqdir. Medvedev boshqarayotgan Vazirlar Mahkamasi yangi 2019 yil boshidan Rossiyada qo'shilgan qiymat solig'i, ya'ni QQS ham 18%dan 20%ga ko'tarilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2019 yil 1-yanvardan O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan va mamlakatga olib kirilayotgan tovarlarga solinadigan qo'shimcha qiymat solig'i KQSning yangi tartibi joriy etildi. O'zbekistonlik iste'molchilarga ko'ra, buning ortidan ayrim hududlarda narx-navo oshib, do'kon peshtaxtalaridan ba'zi mahsulotlar g'oyib bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqda qo'yilgan suratlarda xususan Korzinka tarmog'i do'konlari peshtaxtalarining bo'shab qolganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan oddiy iste'molchilar va tadbirkorlar 1-yanvardan joriy etilgan yangi soliq yukini o'z yelkalarida his eta boshlaganliklarini ta'kidlamoqdalar.
Налоговая система происходит пересчёт цен на товары у поставщиков. Просто ещё нет новых цен, поэтому поставщик не может в супермаркет поставить. Это для плательщиков НДС. Новые товары по новым ценам, они вот сейчас ещё не пришли.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyunida imzolagan O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risidagi farmoniga binoan 1-yanvardan boshlab yillik obroti 1 milliard so'mdan oshgan yuridik shaxslar qo'shilgan qiymat solig'ini to'lay boshlashdi. Garchi hukumat rasmiylari KQS yangi tartibining joriy etilishi narx-navo oshishiga olib kelmasligini aytayotgan bo'lsalarda, do'konlardagi vaziyat o'zgacha. Do'konlar bo'shab qolgan, mahsulotga eng boy Korzinka do'konlari peshtaxtalarida ham ko'plab mahsulotlar g'oyib bo'lgan. Korzinka do'konlar tarmog'i bosh direktori Zafar Xoshimov Ozodlikning Telegram tarmog'i orqali yuborgan savollarga javob bermadi. Toshkentdagi Baraka oziq-ovqat do'koni ish yurituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda KQS sabab ishlab chiqaruvchilar bilan narxni kelishish qiyin bo'layotganini ta'kidlaydi. Ayrim do'kondorlar esa soliqlar oshgani sabab biznesini yopishdan boshqa chorasi qolmayotganini aytadi. Toshkentdagi Iqtisodiy taraqqiyot markazi direktori Yuliy Yusupov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumatining shoshma-shosharlik bilan KQS yangi tartibini joriy etishi ortidan bozorda shok holati yuzaga kelganini aytadi.
К сожалению, по вине, на мой взгляд, по вине правительства этот переход не был как следует подготовлен, поэтому это вызвало большой сумбур.
Afsuski, hukumatning aybi deb KQSning yangi tartibiga o'tishga yaxshi tayyorgarlik ko'rilmadi. Bu bozordagi alg'ov-dalg'ovga sabab bo'lmoqda. Ishlab chiqaruvchilar soliq yuki ortidan so'ng nima bo'lishini bilmayapti. Biznes shok holatida hozir. Do'konlarda ayrim tovarlar yo'qolgan. Men o'zim ham do'konni aylantiraman, peshtaxtalar bo'shab qolgan deya olmayman-u. Ayrim mahsulotlar g'oyib bo'lgan. Sababi do'kon yoki do'konlar tarmog'i mahsulot yetkazib beruvchilar bilan yangi joriy etilgan soliq shartlarini kelisha olmayapti. Ishlab chiqaruvchilar soliq oshganidan so'ng narxlarni oshirgan, bunday narxga do'kon egalari rozi bo'lmayapti, so'zlashuvlar ketyapti, deydi Yusupov.
Потому что, скажем, сеть и магазин не договорились с поставщиками. Поставщики накрутили цену, а сеть считает, что цена накручена неверно. Идут переговоры.
Soliq mutaxassislariga ko'ra, KQS bilvosita soliq hisoblanib, KQS summasi mahsulot qiymatiga kiritiladi va shu bois uning haqiqiy to'lovchisi mahsulot ishlab chiqaruvchi emas, balki shu mahsulotning oxirgi iste'molchisi hisoblanadi. O'zbekiston hukumati KQSga byudjetni to'ldirishning asosiy manbasi sifatida qaramoqda. O'zbekistonning 2019 yil uchun belgilagan davlat byudjeti parametrlariga qaraydigan bo'lsak, KQSning ulushi bu yerda 35% qilib belgilangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Turkiya vatandoshi Yaver Çelinger iddaosiga ko'ra 2012 yilda MXX polkovnigi Nodir To'raqulov uning firmasiga tegishli yuk mashinasini olib qo'ygan. To'raqulov hibsga olingach mashinasini qaytarish umidi bilan huquq tartibot idoralariga murojaat qilganini aytgan Çelingerga ko'ra hozircha biror natijaga erishmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkiya vatandoshi 57 yashar Yaver Çelingerning ozodlikka murojaat qilib aytishchi, u Niderlandiyaga qarashli Reynard firmasining Afg'onistondagi bo'limini boshqaradi. Çelinger iddaosiga ko'ra 2012 yilda Nodir To'raqulov uning firmasiga tegishli yuk mashinasini olib qo'ygan.
Kamazlan pritsip 120 bin euro. Kamazlan pritsip. Ikkisi beraber.
Çelinger o'tgan yilning may oyida huquq tartibot idoralariga murojaat qilib, To'raqulov tomonidan olib qo'yilgan mashinasini qaytarib olish uchun harakatlarini boshlagan.
Mayıs mayda mahkeme için evrak gönderdim. Taşkent gittim geldim. 3-4 defa gittim. Prokuratura gittim. Voyana prokuratura gittim.
May oyida mahkamaga murojaat qildim. Toshkentga 3-4 marta borib keldim. Harbiy prokuraturaga bordim. Harbiy prokuratura barcha hujjatlarni Termizga jo'natamiz. Termizdagilar sizga xabar berishadi deyishdi. 2012-yilda Nodir To'raqulov soxta ayblovlar bilan firmamizning KamAZ haydovchisini ushlab, uni O'zbekistondan deport qildirdi. KamAZni esa olib qo'ygandi. To'raqulovni o'zini ushlab, undan jabr ko'rganlar murojaat qilsin deyishgach, men ham KamAZni qaytarishni so'rab va haydovchimizning nohaq tergov qilishgani yuzasidan murojaat qildim, dedi Yaver Chilingar. O'zbekiston harbiy prokuraturasi tomonidan 2018-yilning 6-iyul kuni Yaver Chilingar nomiga jo'natilgan hujjatda aytilishicha, uning shikoyatlari o'rganilib, bu ish DXX Surxondaryo viloyati boshqarmasi sobiq xodimlari Nodir To'raqulov va boshqalarga nisbatan tergov harakatlari olib borilayotgan jinoyat ishi hujjatlariga qo'shilgan. Chilingarning rafiqasi Shahodat Botirovaga ko'ra, erining firmasiga tegishli yuk mashinasini o'tgan yozda Nodir To'raqulovning qarindoshining uyidan topishgan.
Zabor 40 yillikdan topdik KamAZni. Nodir To'raqulovning qudasi Erkinni bazachasi bor ekan. Borib ko'rdik ko'zimiz bilan. Kemza yana murojaat qilishni boshladik. Nimaga uyqu turibdi? Ishlatilyapti KamAZ. Ishlatilmasi kerak edi-ku. Deb bizga Toshkentga aytdi va ishlatilmaydi KamAZ to'slar o'g'ullaringcha deb bizga xabar bergan.
Shahodat Botirovaga ko'ra, ularning shikoyati ortidan yuk mashinasi To'raqulovning qarindoshidan olingan.
KamAZni bular kempingga xatlab berishdi bizga. Termiz shahardan chekkaroqqa kemping bor. Stoyanka, katta stoyanka. Nodir To'raqulov tomonidan olingan KamAZlar har xil avtolovlar turadigan joy ekan. Zanim KamAZimizni o'sha yerga olib qo'yishdi.
Lekin Chilingarning aytishicha yaqinda mashinaning sotilib ketganini aniqlashgan.
Mashinada GPS vardı. Ben GPS'ten mashinani hep kontrol ediyorum. Mashin haraya gitti, haradan geldi. Şimdi bir baktım GPS işlemeydi. GPS'i çıkarmışlar.
Mashinada GPS bor, shuning yordamida mashinaning qayerga borib kelganini tekshirib turdim. Yaqinda qarasam GPS ishlamayapti. GPS'ni mashinadan olib tashlashgan. O'zim chet eldaman, Termizda qolgan rafiqam borib aniqladi. Mashinani boshqa birovga sotib yuborishgan. Lekin men hali prokuraturadan javob kutyapman, chunki ular mening murojaatimga oxirgi javobni berishmaydi, dedi Chilingar. Chilingarning rafiqasiga ko'ra, Surxondaryodagi DXX xodimlari yuk mashinasi endilikda ularniki ekanini aytishgan.
Milliy xavfsizlik bo'lari chiqib aytyapti, bu KamAZni uje milliy xavfsiz anaqa qildi. O'zini nomiga o'tkazib yubordi. Sizlar kech qoldilaring endi. Buni harbiy prokuratura bizga o'tkazib berdi deb O'zbekistonni nomerini qo'yib uje ishlayapti. Hattoki anaqani ichidagi mashinaning ichidagi datchiklargacha qo'parib tashlagan, ko'rsatmayapti kompyuterinda.
DXXning matbuot uchun yopiqligi bo'yi Surxondaryo viloyati DXX boshqarmasidan Yaver Chilingar shikoyati yuzasidan biror izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik Turkiya vatandoshi Yaver Chilingar shikoyati yuzasidan O'zbekiston bosh prokuraturasidan ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qildi. 2018-yilning 25-oktyabrida MXX tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 16 yilga ozodlikdan mahrum qilindi va 81 million 92 ming so'm jarimaga tortildi. Hozirda To'raqulov ustidan ochilgan ikkinchi jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Sobiq MXX tergovchisi Nodir To'raqulov O'zbekiston prezidentining 19 yanvar kuni Qiziriqdagi yig'ilishda MXXning ayni viloyatdagi boshqarmasi faoliyatini keskin tanqid qilgani ortidan Toshkentda qamoqqa olingandi. To'raqulov qamoqqa olingandan keyin u ishlagan MXX idorasi rahbari Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirildi. Uni 23 yil davomida boshqarib kelgan qudratli general Rustam Inoyatov o'rniga o'tgan yilning 30-yanvar kuni mamlakat bosh prokurori bo'lib ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlandi. DXX raisi Ixtiyor Abdullayev o'tgan yilning 16-mart kuni Surxondaryo viloyati hokimligida o'z idorasi mulozimlari, xususan uning sobiq polkovnigi Nodir To'raqulovdan jabr ko'rgan tadbirkorlar, korxona tashkilotlar rahbarlari va sobiq hokimlar bilan shaxsan uchrashuv o'tkazgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida soat 21'dan 22'gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rishtonlik kulonlarning 200dan ortiq sexi gaz yo'qligi va qimmatligidan ishlamay turibdi. Tojikiston telekanallarida o'pishish sahnalarini ko'rsatish taqiqlandi. Konstitutsiyada umummilliy bo'lgan yerni prezident farmoni bilan xususiy qilib bo'ladimi? Bu borada qurultoy dasturida bahs-munozara boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Rishtonlik kulonlarning 200dan ortiq sexi gaz yo'qligi yoki qimmatligidan ishlamay turibdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Sopol va chinni idishlari bilan tanilgan Rishtonda 225 ta kulolchilik sexi mavjud. Har bir sexning idish pishiriladigan o'rtacha 2tadan jami 450 ta xumdoni bor. Har bir sexda 5 dan 10 nafargacha ishchi ishlaydi, aniqrog'i ishlar edi. Chunki shu kunda 10 taning atrofidagina sex ishlab turibdi. Bu ma'lumotlarni Ozodlik 18 yanvar kuni Rishtondagi Hunarmand uyushmasidan so'rab bildi. Kuni kecha Rishtonlik bloger Dima Qayum Facebook'dagi sahifasida kulollarning iltimosi bilan ularning muammolari to'g'risida video post e'lon qildi. Video postiga ilova qilgan matnida jumladan bunday degan:
Rishton sanoat zonasi taxminan 10 yillar avval qurilgan. 33 gektarli yerda mahalliy tadbirkor kulollar o'z mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Bilasizlar, Rishton kulolchiligi butun dunyoga mashhur. Mahsulotlar butun dunyoga eksport bo'ladi. Milliy kulolchiligimizni davom ettirayotgan kulollarning muammosi doimgiday gaz. Mana necha yildirki qish fasli boshlanmay, aholiga berish vaji bilan sexlar gazdan uziladi. 200 dan oshiq tadbirkor va shu tadbirkor qo'lda ishlayotgan 5000 dan oshiq rishtonliklar to aprel may oyigacha gaz berilmagani sababli ishsiz qoladi.
Deb yozdi Dima Qayum. Rishton tuman hokimligining o'zini Bahodir Kambarov deb tanishtirgan mulozimi viloyatga yaqinda gaz berilganini, biroq yonilg'i asosan aholiga berilayotganini aytdi. Mulozimning aytishicha, u kulollarning sexlari joylashgan sanoat zonasiga boshqa mutaxassislar bilan o'tgan haftada borib kelgan. O'shanda gaz bor edi, lekin bosimi past edi, dedi Kambarov Ozodlik savollariga javoban. Hokimlik vakilining aytishicha, kulollarni gaz bilan ta'minlash masalasida viloyat hokimligiga xat bilan chiqilgan, viloyat gaz ta'minoti idorasi bilan esa yangi shartnoma tuziladi. 18 yilning dekabr boshidan butun O'zbekiston bo'ylab ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan idora va tashkilotlarni tabiiy gazdan uzish jarayoni boshlangani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Rishtondagi Hunarmand uyushmasi rahbari Jamoliddin akaning aytishicha, mavjud 225 ta sexdan taqriban 8-10 tasigina shu kunda ishlab turibdi. Uyushma rahbarining aytishicha, sex egalari va ularning ishchilari ishsiz qolganiga gaz yo'qligi sabab emas, bu mavsum bilan bog'liq tanaffusdir. Qishda ishlab chiqarish jarayoni haroratning sovuqligi va namligi tufayli cho'zilib ketadi, shuning uchun kulollar qishda ishlamaydi, dedi Jamoliddin aka. Hunarmand uyushmasi rahbari Jamoliddin aka kulollar gaz yo'qligidan shikoyat qilyapti degan replikamizga javoban, menga ayting o'sha odamning ismini, men ertagayoq gazini yondirib beraman, dedi. O'zini rishtonlik kulollardan biri Bunyod Haydarov deb tanishtirgan yigit Ozodlik bilan 18 yanvar kungi suhbatda gaz ta'minoti yaxshi emasligi va qimmatligi uchun sexini tashlab Rossiyada ishlayotganini aytdi.
Sex bor, hozir ham turibdi, vagon bizniki. Xumdonlarni bizni vagon qilgan. Vagonda ham kub oladi, ham gaz ekonom bo'ladi. Bu yil ham o'tgan yil ham ishlaganimiz yo'q. Qoplamayapti. Yo'q, umuman qoplamayapti. Shu ishchilarga bersangiz, gazga ketyapti, hamma bor pul, hech nima qolmayapti.
Kulol Bunyod Haydarovning shikoyat qilishicha, gaz idoralari tarifdan tashqari o'zlarining pateriyalarini ham, ya'ni gaz transportirovkasi jarayonida yo'qotiladigan miqdorni ham qo'shib oladi. Bloger Dima Qayum o'z postida kulollarning gaz qimmatligidan shikoyat qilganini yozdi.
Kulollar 1000 kubometr gazga taxminan 120-150 dollar haq berishayotganini aytdi. Lekin qish faslida idishlarni quritish muammo bo'lib, gaz yoqib quritish kerak, yanada qimmatlashadi,
deb yozdi Dima Qayum. Ozodlik bilan 18 yanvar kungi suhbatlar davomida rishtonlik kulollar mahalliy iste'molchi uchun belgilangan gaz narxini Tojikistonga sotilayotgan gaz narxiga qiyosladilar. Ozodlik 18 yilning yozida Tojik Transgaz shirkati ma'lumotiga tayanib, O'zbekiston Tojikistonga sotadigan gazning 1000 kubometri uchun 120 AQSh dollari miqdorida narx belgilagani to'g'risida xabar qilgan edi. Vazirlar Mahkamasining 18 yil 1 noyabrdagi qaroriga muvofiq mahalliy ishlab chiqaruvchilar ham 1000 kubometr gaz uchun 120 dollar, hatto undan biroz ko'proq ham to'lashi lozim. Kuni kecha O'zbekiston Tojikiston aholisiga ham gaz yetkazib berishni boshladi. Ayni paytda o'zbekistonliklar gaz uchun tojikistonliklarga qaraganda bir necha barobar ozroq pul to'lashini Ozodlik xabaridagi ma'lumotlarni Vazirlar Mahkamasi belgilab qo'ygan narxlarga qiyoslab bilish mumkin. 18-yilning 6-iyulida Vazirlar Mahkamasi Rishton tumani aholisining bandligini ta'minlash, aholi turmush darajasi va sifatini yanada oshirish, fuqarolarni, ayniqsa ayollar va yoshlarni ishga joylashtirish maqsadida qaror qabul qilgan edi. Hukumat qarorida tegishli idoralar oldiga tumanda kulolchilikni rivojlantirish vazifasi ham qo'yilgan.
Rishton keramikasi brendi jadallashtirilishini, tuman turistik yo'nalishlarga kiritilishini, mehmon turizmi tashkil etilishini va har yilgi Rishton sehri festivali o'tkazilishini, hunarmandchilik va keramika mahsulotlari eksporti kengaytirilishini, hunarmandlar kompleksi qurilishini nazarda tutuvchi Farg'ona viloyatining Rishton tumanida hunarmandchilik markazi tashkil etish to'g'risidagi taklifi tayyorlansin va Vazirlar Mahkamasiga kiritilsin,
deyilgan hukumat qarorida. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 18-yili tumanda 993-ta, shu jumladan chinni va sopol mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish va tashkil qilish hisobiga 96-ta ish o'rni yaratish nazarda tutilgan. Ayni paytda gaz ta'minotining yomonligi va kulollarning shikoyaticha gazning qimmatligi oqibatida mavjud 200-dan ortiq sex to'xtab turibdi, ularda ishlagan bir necha ming ishchi ishsiz qolmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston davlat telekanali filmlardagi eng oddiy sevgi sahnalarini ham olib tashlashni buyurdi. Xususan endilikda mamlakatda o'pishish, quchoqlashish va jinsiy aloqa aks etgan sahnalarni efirga uzatish man etiladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tojikiston rasmiylari so'zlariga ko'ra, televideniye va radio qo'mitasi tojik milliy madaniy qadriyatlarini targ'ib qilish bo'yicha 2018-yilning boshida qabul qilgan qarorni bajarishga qaratilgan sa'y harakatlari doirasida shunday qarorga kelingan. 18 yanvar kuni qo'mita raisi o'rinbosari Muhammad Sharif Boboshohzoda behoya sahnalarni kesib tashlash filmlar mazmuniga ta'sir ko'rsatmasligini ta'kidladi. Bor yo'g'i bir necha soniyaga cho'ziladigan sahnalar olib tashlanadi, dedi Boboshohzoda Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda. Endilikda barcha filmlar, sovet davrida olingan filmlardan tortib Gollivud blokbasterlarigacha muharrir tekshiruvidan o'tadi. Yangi qoida bo'yicha senzura qilingan filmlardan biri sovet davrida ishlangan va sobiq SSSR davlatlarida hali hanuz sevimli bo'lib qolayotgan Taqdir hazili yoki Qushdek yengil bo'ling filmi bo'ldi. Unda bosh qahramonlar Jenya va Nadya to'liq ust boshda quchoqlashgan bir sahna bor. Xususan sahnalarning birida Jenya Nadyaning yuzini va sochlarini o'padi. Tojikistonda 31-dekabr kuni ushbu film mazkur sahnasiz efirga uzatildi. Dushanbelik Sayov Mizrob sevimli filmidan zararsiz sahna olib tashlanganidan mamnun emasligini aytadi. Ular to'shakda yoki yalang'och emas, bu shunchaki ehtirosli lahza. Film kulminatsiyasi xolos, deydi Mizrob. Mizrob boshqa sobiq Sovet davlatlaridagi millionlab odam kabi Yangi yil arafasida oila davrasida ushbu filmni tomosha qilishini aytar ekan, men uchun film yakunini barbod qilishdi, deydi. Davlat telekanali rasmiylari esa tojik qadriyatlardan kelib chiqib, nomaqbul sahnalar olib tashlanayotganini aytishdi. Ayrim mamlakatlarda xorij filmlarini namoyish qilayotib, ayollarga hijob kiygizishadi. Ular o'z madaniyatlaridan kelib chiqib shunday qiladilar, dedi Bobo Shohzoda. Ammo Tojikiston rasmiylari Iron kabi davlatlardan farqli o'laroq ayollarning tanasini xiralashtirish yoki boshqa tasvirlar bilan berkitishni rejalashtirayotgani yo'q. Tojikiston rasmiylari keyingi yillarda milliy qadriyatlarni targ'ib qilishga alohida e'tibor qaratib keladi. Xususan rasmiylar tojikistonlik ota-onalarni farzandlariga arabcha ismlar o'rniga sof tojikcha ism qo'yishga chorlab keladi. Bundan tashqari tojikistonliklarga ruscha yev va ov qo'shimchalaridan voz kechish tavsiya qilingan. O'tgan yilda hukumat erkaklar va ayollar uchun tavsiya qilinadigan dress-kod ishlab chiqdi. Rasmiylarning behoya sahnalarni senzura qilishi tojikistonliklarni bunday sahnalarni ko'rishdan butunlay asrashi mushkul, chunki ko'plab odam sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatiladigan telekanallarni ko'radi. Bundan tashqari mamlakat bo'ylab senzura pishog'i tegmagan disklarni osonlikcha topish mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sun'iy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stom mamlakat bo'ylab o'tkazilajak prezidentlik saylovlarida doktor Abdulla Abdulla nomzodligini qo'llab-quvvatlaydi. General Do'stumga yaqin shaxslardan doktor Inoyatullo Bobur Farahmand Abdulla Abdullaning nomzod vitse-prezidenti sifatida tayinlangan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbeklari rahbari va mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum uzoq bahs va muzokaralar natijasida prezidentlik saylovlarida doktor Abdulla Abdulla nomzodligini himoyat etishini bildirdi. Do'stumga yaqin shaxslardan doktor Inoyatullo Bobur Farahmand Abdulla Abdullaning nomzod vitse-prezidenti sifatida tayinlangan. Do'stumga vafador siyosatchi, mamlakat senati a'zosi Abdulla Qarluq general Do'stumni prezidentlik lavozimiga da'vogar doktor Abdulla Abdulla nomzodligidan himoyat etishi borasida so'nggi qaror qabul qilganini ma'lum qildi. General Do'stum yaqinda mamlakat o'zbeklarining o'ziga tarafdor vakillari bilan o'tkazgan muloqot chog'ida qaysi bir nomzod bizning namoyandamizni vitse-prezident sifatida qabul etsa, biz uning nomzodligini himoyat etamiz degan edi.
Har kas ma'uniyati avvala va mutabaroy Afg'oniston.
Noma'lum sabablarga ko'ra general Do'stumning o'zi prezidentlik saylovlarida nomzod o'laroq ishtirok etmaydi. O'tmishda general Abdurashid Do'stum mamlakat o'zbeklari ovozlari qo'lida bo'lgan siyosatchi sifatida tanilgan. Hozirgi kunda ham Afg'oniston o'zbeklarining butunlay ovozi general Do'stum qo'lidami? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Pir Muhammad Turoniyga murojaat qildim. Janob Turoniy, Do'stumning Afg'oniston o'zbeklari jamoasi orasida oldingi nufuzi qolmagan deydi.
General Do'stumni ilgariki davr intixobotdan bu vaqtgacha qilib kelgan ishi o'zbek xalqini undan ozirda qilib, undan uzoqlashtirgan. Bu chunki bu ma'uniyati avval davriga o'zbeklar uchun hech ish qilolmadi, balki o'zbeklarga ko'p zarar eshittirdi. Buni salobati va e'tibori o'zbeklarning ichidan ko'p kamaygan.
Afg'onistonda prezidentlik saylovlari iyul oyining 20 kuni o'tkaziladi. Haligacha mamlakatning saylovlar mustaqil komissiyasi prezidentlik lavozimiga da'vogar 9 kishi nomzodligini ro'yxatga olgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.